Tanin valet Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Si zakonisht në 15 minutat e takimit të parë të së shtunës do të njeheni me zhvillimet kryesore në Kosovë dhe për Kosovën gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ashtu siç kishte paralajmëruar, doli të mërkurën në një konferencë shtypi për të paraqitur fakte mbi bisedimet sekrete që ka zhvilluar qeveria e Kosovës me atë të Serbisë. Megjithatë, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, nuk dha emra, pasi sipas tij kishte premtuar se nuk do ta bënte një gjë të tillë.
E kemi vërtetuar shumë herë deri më tani se jemi të gatshëm të përballojmë cilat do pasojë për hir të interesit afatgjatë Kosovës. Si AK, edhe sot, edhe një herë, jemi të gatshëm ta paguajmë çdo çmim politik. Me qëllim të vetëm qytetarët e Kosovës ta dinë të vërtetën për çijat e njëpasnjëshme politike dhe ekonomike, cilat leadershipi aktual i ekzekutivit edhe presidenca po i bën dëm Kosovës dhe papashpinës së popullit të Kosovës. AKS po bën me dije qytetarëve të Kosovës së spaku në tri shtetet perëndimit dhe në një shtet të rajonit. Përfaqësuesit e qeverisë Kosovës të nivelit prej këshilltarëve politike deri te kryeministri i Kosovës kanë pas takime të shpeshta me përfaqësuesit e Serbisë.
Por deklarata e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe mosdhënia e informacioneve konkrete ka shkaktuar reagime. Kryeministri tha se AK-ja duhet kërkojë falje derisa përfaqësuesit e Aleancës kanë përsëritur në vazhdimsi se i mbeten besnik deklaratave të tyre. Analistët besojnë se Aleanca po përpiqet të fitojë terren politik. Debatet që janë zhvilluar pas deklarimeve të së mërkurës i sjell kronika nga Prishtina e Zjadin Gashit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të insistojë se ka pasur dhe janë zhvilluar bisedime të fshehta ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Serbisë. Antari kryesisë së kësaj partie, Besnik Tahiri, sërish nuk përmendi emrat të atyre zyrtarëve që thuhet se janë takuar me përfaqësuesit e Serbisë.
Ne si subjekt politik kemi qenë shumë përgjithshëm, do të thotë kemi njoftuar opinionin publik rreth bisedimeve sekrete dhe ne mendojmë se kjo është esenca. Koha do tregon se ne kemi pas drejt, ashtu siç kemi pas drejt kur kemi thënë që 6 pikësh ekziston, ashtu siç kemi thënë që strategjia për verën është vetëm në letër, ashtu siç kemi thënë që kjo qeveri është embuluar në korrupsion, që thënë raporte ndërkombëtare.
Në deklaratave të AK-s për bisedimet të fshehta tashmë u është përgjigjur edhe kryeministri Hashim Thaçi, duke i cilësuar ato si shpifje dhe duke kërkuar nga ky subjekt politik që të i kërkojë falje opinionit.
Do të ishte me interes pas atyre trilimeve të ulta të kërkojnë falje popullit të Kosovës.
Krejt ndryshe nga kryeministri Thaçi, mendon zyrtari AK-s Besnik Tahiri, ai thotë se tema e bisedimeve të fshehta nuk ishte një shpifje.
Por ata që kanë vesh dhe dojnë të dëgjojnë ka kemi thon, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fol. Koha do ta tregon të vërtetën se në fakt kush duhet të kërkojë falje opinionit publik, ne apo kjo qeveri.
Zhvillimet e këtyre dy javëve të fundit ndërmjet AK-s dhe qeverisë nga analistët politik shihen si ashpërsim i fjalorit politik. Analisti Ramush Tahiri thotë se AK me një politikë të tillë dëshiron që të imponohet si një alternativë serioze politike.
Po Aleanca tu dëshiron që të fitojë pozicion të fortë në periudhën kur e ka liderin e saj në Hagë dhe dëshiron që të bëjë presion të institucionet që liderit kthehet. Dhe në këtë bazë ajo përdor informacionet e ndryshme, të vërteta ose jo, me të cilat kërkon përkrahin e opinionit dhe dëshiron qeverin të paraqes në një form pak tjetër se sa që ajo dëshiron të paraqet para popullit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Ruajtja e objekteve fetare serbe nga policia e Kosovës ka qenë pjesë e polemikave dhe paqartësive gjatë javës që po përmbyllim. Kisha serbe nuk dëshiron policinë vendore që të ruajë objektet e kultit, derisa KFOR-i shprehur i vendosur për ta çuar përpara kalimin e përgjegjësive. Por më shumë le të ndjekim korrespondenten tonë në Prishtinë, Dona Peci.
Kreu i manastirit të Deçanit, Ati Sava Janić, theksoi nevojën për praninë e trupave të KFOR-it në objektet e 8 manastireve serbe për një periudhë më të gjatë kohore, nga se, si pas ti, nuk ekziston një besueshmëri e plot të policia e Kosovës.
Svetog arhijerejskog sinoda i eparhije Raško Prizrenske koji je više puta javno izrečen.
Konsiderojm se što mos mirisë manastirët ti siguroj kfori dhe jo policia e Kosovës, sepse ende nuk është vendosur një besueshmëri e plot të policia e Kosovës, edhe pse përpiqemi të kemi raporte korrekte. Por definitivisht kemi nevojë për pranim ndërkombëtare edhe për një periudhë kohore, sepse kjo çështje është ende herët të zgjidhet në nivelin lokal, u shpreh Janjiç. Në mars të këtij viti, kfori kishte bartur kompetencat kryesore për ruajtjen e monumentit të Gazi Mestanit tek policia e Kosovës, për shkak të, siç thuhet, përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Në fillim të muajit të shkuar, NATO-ja vendosi që të nisë procesi i transferimit të përgjegjësive për ruajtjen e manastireve të Graçanicës, Budisavcit, Goriocit dhe Zoqistes tek policia e Kosovës në mënyrë graduale, proces ky që ka marrë një zhvillim më të definuar në Graçanicë. Në bisedimet me palët përgjegjëse thuhet se kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të përfshirë edhe përfaqësues të institucioneve fetare serbe. Zëdhënës i kforit, Michael Köting, shpjegon.
There were lots of negotiations between Bishop Theodosie and KFOR.
Ka pasur shumë negociata ndërmjet peshkopit Theodosie dhe komandantit të kforit, jo njëherë, por disa herë. Pra, ata kanë qenë të informuar për çdo hap, tha Köting. Megjithatë, as në kfor, as në policinë e Kosovës nuk është precizuar ndonjë afat kohor se kur do të kryhet transferimi i kompetencave dhe se sa do të jetë kohëzgjatja e qëndrimit të trupave të kforit në këto monumente. Duke folur për manastiren e Graçanicës, zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se policia e Kosovës është e gatshme të marrë përsi për rolin për ruajtjen e këtij monumenti fetar, por se nuk është në dieni se a do të vazhdojë mbikëqyrja në këtë dhe manastiret e tjera nga ana e kforit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me zhvillimet rreth Kosovës. Gjatë kësaj jave i ftuari i programit ton ka qenë ish diplomati amerikan James Hooper. Ai tha se Kosova mund të fillojë bisedimet me Serbinë vetëm pasi të jetë njohur nga së paku 100 shtete. Por më shumë le të ndjekim intervistën me James Hooper që e zhvilloi Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, sesioni i ardhshëm i asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të mbahet në shtator. Çfarë zhvillimesh mund të priten nga ky sesion në raport me Kosovën?
Well, the most important gjëja më e rëndësishme është se Serbia ka planifikuar ashtu siç edhe e ka thënë vetë një rezolut për të bllokuar njohjet e mëtejshme dhe përparimin e mëtejm drejt njohjes ndërkombëtare të Kosovës. Mendoj se gjithë kjo është një politikë dëshpërimi në Serbi. Prandaj gjëja vetme dhe më e rëndësishme është që kjo duhet të pengohet dhe mendoj se do të bllokohet. Kosova duhet ta ketë nivelin më të lartë presidentin dhe kryeministrin duke luftuar për interesat e Kosovës dhe duke u përpjekur të sigurojë më shumë njohje gjatë sesionit. Ky është një rast i vërtet për të bllokuar fillimisht qasjen dëshpëruese të Serbisë, e cila vetëm dëshmon se sa i frustruar është vërtet Beogradi me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ai tash ka dalë me këtë rezolutë, e cila në fund mbase do të turprojë Serbinë edhe më shumë. Në vend se të pajtohet me realitetin e Kosovës së pavarur, ekzistencës së saj të ndarë jo si pjesë e Serbisë, por si shtet legjitim i komunitetit ndërkombëtar, Beogradi vazhdon të ekzistojë në një botë jo reale. Bota duhet ta ndihmojë Serbinë të pajtohet me realitetin e pavarësisë së Kosovës, e kjo mund të bëhet duke kthyer mbrapsht rezolutën e Serbisë dhe duke e rritur numrin e shteteve që e njohin Kosovën.
Ka pasur kritika në adresë të institucioneve të Kosovës se nuk janë duke punuar shumë në shtimin e njohjeve, posaçërisht tani pas mendimit të GND-s. Vet autoritetet ndërkësh thonë se kanë strategjinë e tyre në këtë drejtim. Ju si e shihni këtë çështje?
For one thing, I am a little surprised myself. Fillimisht, edhe unë vet jam pak i befasuar. Ka kaluar pothuajse një muaj dhe unë vet kam parashikuar se do të ketë njohje të reja. Deri me një shkallë, mendoj se kjo është shpjeguar me faktin se është verë dhe vendimi i GND-s në fakt ndodhi në periudhën kur qeverit po përmbyllin punën e tyre vjetore. Kam mirë kuptim për këtë situatë, por në anën tjetër, kam shpresuar se qeveria do të dërgojë emisar kryesor duke u thënë të udhtojnë anëmban botës të jetojnë me valizhe në duar për një ose dy muaj dhe të mos kthehen, thënë kushtimisht, derisa të mos kenë arritur ndonjë njohje. Shtetet e Bashkuara nuk mund t'i arrijnë të gjitha dhe megjithëse qeveria ka punuar shumë, duhet të punojë edhe më shumë.
A mundet situata në veri të jetë një nga çështjet e atyre që po quhen bisedime teknike Prishtinë-Beograd, për të cilat thirrjet po vijnë nga autoritetet ndërkombëtare?
I would be very careful myself about.
Unë do të isha shumë i kujdesshëm për të filluar çfarëdo bisedimesh me Serbinë, përfshirë edhe ato teknike, derisa Kosova të mos ketë një numër më të madh njohjesh. Nëse bisedimet fillojnë, atëherë Serbia do të shfrytëzojë ato nëpërmjet korpusit diplomatik efektiv, të cilin e ka shumë efektiv se te Kosovës, për të bindur vende tjera që të zvarrisin njohjen e shtetit të ri, duke thënë se bisedimet janë duke u zhvilluar. Kosova nuk do duhet të hyjë në asnjë formë bisedimesh derisa sipas mendimit tim të mos ketë arritur se paku nishin njohje. Megjithatë, nëse do të ketë bisedime dikur, kurdo qoftë, atëherë se paku ato do duhej të kenë afatet e caktuara për të mos u shfrytzuar nga Beogradi për të shmangur pajtueshmërinë me realitetin e Kosovës së pavarur.
Bisedën me James Hooper e gjeni tek rubrika Intervista në adresën tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjetjavës që polën pas, Kosova ka zënë vend edhe në faqet e shtypit botëror. Kosova fillon të gjej identitetin e vetë të pavarur, titulohet shkrimi në të përjafshmen Time. Revista shkruan se vendi nuk është antar i Kombeve të Bashkuara, ende nuk e ka kodin e vetë telefonik, por për shumë kosovar, shtetësia nuk vjet në dyshim. Artikullin e përgatiti për transmetim, Vullnet Poshka.
Në kafenen e ti moderne në Prishtin, Petrit Selimi dëshiron që botat a kuptoj se kosovarat janë larg stereotipit të bujkut fshatar me kalashnikov në dorë. 11 vjet pas fushatës ajrore të NATO-s, e cila detyroi forcat serbe të largohen, Kosova po e zbulon identitetin e vetë, shkruan Time. Deklarata e pavarësisë është njohur nga 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe shumica e BE-s. Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia nuk është e jashtëligjshme i dha një shtys tjetër shtetit të ri, por pavarësia e Kosovës nuk është ende e njohur nga një numër vendesh të fuqishme, të cilat druajnë për precedentin e secesionizmit. Kështu Kosova mbetet jashtë shumë organizatave ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara. Nuk e ka as kodin telefonik të vetin, por megjithatë për shumë kosovar, shtetësia nuk vjet në dyshim. Një tregues i besimit të kosovarëve në pavarësinë është marrëdhënia e tyre me Shqipërinë, me të cilën shumica e ndajnë gjuhën dhe identitetin etnik. Bashkimi me Shqipërinë ishte temë përbashkët për ata që i luftonin serbët një dekadë më parë, por tash partitë që angazhohen për bashkim kanë marrë vetëm 2% të votave, shkruan Time. Në sheshin e Nëna Terezës në Prishtinë vazhdon të shitet flamuri kuqezi me shqiponjën dykrerëshe, por gjithashtu ka mjaft suvenire me flamurin e ri të Kosovës të frymzuar nga standardet e BE-s. Një diplomat i huaj vëren se flamuri i ri ka filluar të shfaqet edhe në Dasma, ku më herët kryesisht valonte flamuri shqiptar bashkë me atë amerikan, në shenjë nderimit të Washingtonit për mbështetjen e Kosovës. Kosova po i kap gjërat, kosovarët po punojnë për të ardhmen e tyre të pavarur, thot Selimi. Shteti po ndërtohet, por korrupsioni është i përhapur në të gjitha nivelet, thot Euleksi. Zyrtarë të qeverisë së fundmi janë vënë në dyshime. Krimi organizuar dhe shpërlarja e parave po ashtu përbëjnë shqetësim. Ekonomia legale rritet por ngadalë. Vendi varet nga importi dhe remitancat. Shumë sipërmarrës gjithashtu janë skeptik për mjedisin e biznesit. Gara është e egër, duhet të përshtatemi që të mbijetojmë, thot Agim Dushi, pronar i fabrikës Bonus. Time shkruan se problemi kryesor mbetet statusi i enklavës serbe në veri, ku popullata e sheh Beogradin si qeveri legjitime. Kufiri me Serbinë nuk patrullohet, duke i lënë dyert e hapura për trafikantët. Zbatimi i ligjit është i vështirë sepse policia nuk u raporton drejt për drejt autoriteteve në Prishtinë. Veriu po bëhet gjithnjë më shumë çështje e rendit dhe ligjit, thot komisioneri i policisë Behar Selimi. Ai sheh përparim në bashkëpunimin me autoritetet lokale në veri, por e përshkruan situatën si kaotike. Momenti më i rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës do të jenë marrëdhëniet e saj me Beogradin, pasi nuk arriti ta bindë gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ta hedhur poshtë pavarësinë e Kosovës. Beogradi tash mund të bëhet më i hapur. Tash ai flet për zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët për të gjitha çështjet. Situata aktuale nuk është në interesin e askujt, transmetohet tek e thënë sekretari shtetëror serb për Kosovën. Beogradi dhe Prishtina shpresojnë të bashkangjiten Bashkimit Evropian. Kjo mund të nxitë bashkëpunim më të madh, por edhe të krijojë kokçarje për shumë trafikant, përfundon Time.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të së shtunës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.